Tantara faharoa, toko fa valo ambin'ny folo. Nikambanan'i Josafata sy Ahaba hiady tamin'ny Sirianina sy nakany hevitra tamin'ny mpaminany ary nahafatesan'i Ahaba sy ny niverenan'i Josafata nakany Jerosalema. Ary Josafata nanana harena sy voninahitra be, ary ny zanany lahy dia nampanambadiany ny zanakavavin'i Ahaba. Koa noho ny ela dia nidina nankany amin'ny Ahaba tany Samaria izy, ary Ahaba namono ondry amanosy sy omby betsaka ho azy sy ho an'ny olona nanaraka azy, dia nitaona azy hiakatra ho an'ny Ramota Giliada. Ary hoy Ahaba mpanjaka ny Israely tamin'ny Josafata mpanjakan'i Joda, mba hiaraka amiko ho an'ny Ramota Giliada va ianao? Dia hoy izy taminy, eny, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, koa dia hiaraka aminao ho an'ny an-tafika izahay. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjaka ny Israely, masina ianao, anontanio aloha ny tenin'i Jehovah. Ary ny mpanjaka ny Israely dia nanangona ny mpaminany efajato lahy ka nanao taminy hoe, handeha nafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany aho? Dia hoy ireo, mandehana fa atolotr'Andriamanitra eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary io kosa Josafata, moa tsy misy mpaminany Jehovah koa va eto? Mba hanontanintsika. Dia hoy ny mpanjaka ny Israely tamin'i Josafata, mbola misy lehilahy iray ihany ahazontsika manontany amin'i Jehovah, saingy halako izy satria tsy mbola naminany soa ho ahy izy fa loza ihany mandrakariva. Mikaia zanaky Jimla no anarany. Dia hoy Josafata, aza dia manao izany ry mpanjaka? Ary ny mpanjaka ny Israely niantso mitandapa anankiray ka nanao taminy hoe, alao faingana Mikaia zanaky Jimla. Ary ny mpanjaka ny Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda samy nipetraka teo amin'ny seza fiandriana ny avy teo amin'ny famoloana eo anoloan'ny vavadin'i Samaria, sady samy efa niakanjo ny akanjo ny avy. Ary ny mpaminany rehetra naminany teo anatrehany. Ary Sedekia zanaky Kenana dia nanao tandro bi ka nanao hoe, izao nolazain'i Jehovah, ireto no hanontonao ny Sirianina mandra-paharingany. Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izao koa hoe, mandehana ho an'ny Ramota Giliada dia mino ianao fa atolotro Jehovah eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary ilay hiraka izay nandeha nahaka ny Mikaia ny teny taminy hoe, indro efa iray teny avokoa izao ny mpaminany, ka samy milaza soa ho an'ny mpanjaka. Masina ianao, aoka re ny teninao mba ho tahaka ny anina anankiray amin'ireo, ka mba mitenena soa koa. Dia hoy Mikaia, raha velona koa Jehovah, izay lazain'Andriamanitro ihany no hambarako. Dia nankany amin'ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ry Mikaia, handeha nafika ny Ramota Giliada fa isika sa hijanona ihany aho? Ary izy namaly azy hoe, mandehana dia ambiny ianareo fa atolotra eo an-tananareo izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, impiry no ampianianiko anao mba tsy ilaza na inona na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah afa-tsy izay marina ihany? Dia hoy Mikaia, hitako fa indreny Israely rehetra ny ely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary hoy Jehovah, ireto efa tsy manatompo, ka aoka izy samy ody soa aman-tsara any an-tranony avy. Dia hoy ny mpanjaka ny Israely tamin'i Josafata, tsy efa voalazako taminao va fa tsy mba mety maminany soa ahy izy fa loza ihany? Ary hoy Mikaia, henoy ary ny tenin'i Jehovah, nahitan'i Jehovah nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo marobe rehetra ny an-danitra nitsangana teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy Jehovah, iza no hitaona ny Ahaba mpanjaka ny Israely handeha ho an'ny Ramota Giliada ka ho lavo any? Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray kosa ny teny toy izao. Dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe, izaho no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy, amin'inona nefa dia hoy izy, hivoaka aho ka ho tonga fanahymandainga ao am-bava ny mpaminany rehetra. Dia hoy indray Jehovah, ho voatana anao ihany izy ka hatanteraka ianao, mivoary ka ataovy izany. Koa indro Jehovah efa nanisy fanahy mandainga ao am-bava ny reto mpaminaninao ireto, ary izy koa efa nilaza ny lozanjoanao fa Zedekia zanaka Kenana nanatona dia namely ny takolaka Mikaia sady nanao hoe, taiza ny lalana nialan'ny fanahin'i Jehovah tamiko hiteny aminao? Dia hoy Mikaia, indro ho hitanao zany amin'ny andro hidiranao ao amin'ny efitrano anatiny hierenao. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely, raiso Mikaia ka ento miverina izy ho any amin'ny Amona komandin'ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky ny mpanjaka, ka laza hoe, izao nolazain'ny mpanjaka, ataovy eo an-trano maizina ilyity ka fahany mofompahoriana sy ranompahoriana izy mandra-pahatongako soamantsara. Fa hoy Mikaia, raha tahany ho tafaverina soamantsara ianao dia tsy nampitenenin'i Jehovah aho tsy akory, ary io koa izy samia mihaino izany ry firenena rehetra. Dia niakatra naka ny Ramota Gileada ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda. Ary hoy ny mpanjakan' Israely tamin'i Josafata, ody olo-kafa aho ka hitsarapaka any anatin'ny ady, fa ianao kosa miakanjo ny akanjonao ihany. Dia nody olo-kafa ny mpanjakan' Israely ka nitsarapaka tany anaty ady. Fa ny mpanjakan'i Siria efa nandidy ireo komandy ny kalesiny nanao hoe, aza miady na amin'ny kely na amin'nylehibe afa-tsy amin'ny mpanjaka ny Israely ihany. Ary nony nahitan'i Josafata ireo komandy ny kalesy dia hoy izy, iny mihitsy ny mpanjaka ny Israely? Dia nodidininy hasiana izy ka dia niantsoantso Josafata, ary Jehovah namonjy azy. Eny Andriamanitra nampiala ireo teo aminy. Ary rehefa hitan'ireo komandy ny kalesy fa tsy ny mpanjaka ny Israely izy, dia niverina niala taminy ireo. Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zanatsipika kitoto ka nahavony mpanjaka ny Israely teo anilanilan'ny fiarovatratrany sy ny eo ambaniny. Ka dia hoy izy tamin'ny mpampandehany kalesiny, ahodino ka ento miala eto amin'ny mpiady aho favoa. Ary niamafy ny ady tamin'izany andro izany, ary ny mpanjaka ny Israely niafy nitsangana teo amin'ny kalesiny tandrify ny Sirianina mandra-pahariva ny andro. Fa noho ny efa niletika ny masoandro dia maty izy.